Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Det er podcasten, hvor vi bliver klogere på, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, og hvor vi skaber en fælles samtale om den virkelighed, vi alle sammen står i hver dag, når vi koordinerer frivillige indsatser, der gør samfundet bedre. Podcasten er en del af Ingerfærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på www.ingerfærd.dk. Mit navn er Marie Båd Holt. Tak fordi du lytter med. Frederik, jeg har sat dig i stævne her på kontoret i dag, fordi jeg de sidste to dage i forskellige fora har været ude og skulle svare på rigtig mange spørgsmål omkring den her spørgeundersøgelse, som vi netop har sat i gang. Og jeg tænkte, jeg kan høre derude, at der er mange spørgsmål omkring, hvordan vi har skruet den her undersøgelse sammen, hvordan vi sikrer, at den er repræsentativ osv. osv. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et par spørgsmål omkring det, så vi kan fortælle alle, der er interesseret, hvad er det for en undersøgelse, og hvordan er den skruet sammen? Hvad er det for en overvejelse, vi har gjort os, inden vi har sendt den ud til åben brug her i den her uge? Så hvis jeg ved ikke engang, hvor vi skal starte med, men kan du give
du har mange
en
spørgsmål.
Jeg har rigtig mange spørgsmål, ja. Kan du give sådan en start op fra, hvad er det for nogle hvem er det, vi skal spørge? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller? Og hvordan er det, vi sikrer, at den overhovedet kan sige noget?
Altså, at den er repræsentativ.
Præcis, ja.
Jeg skal måske starte med at sige, at i min baggrund som sociolog,
ja,
der har jeg jo arbejdet ret meget med undersøgelser af alt muligt, eller alle slags karakterer, både den kvantitative del, som vi bevæger os i her, men også den kvalitative del. Og der er sådan grundlæggende en ting at sige omkring det at begynde at lave en undersøgelse. Så laver man nogle metodiske tilvalg, som betyder, at man kan se noget af verden, men du vil aldrig kunne designe en undersøgelse, der kan se hele verden. Det vil sige, når vi går ud og laver den her undersøgelse her, så vil man altid kunne finde noget at kritisere os for. Man vil kunne kritisere os for, at vi ikke har stillet alle de rigtige spørgsmål set ud fra for eksempel en organisationsperspektiv. Man kan kritisere os for, at vi ikke har arbejdet flerdimensionelt med repræsentativitet. Altså det vil sige, at vi ikke bare kun har måske kigget på, at der er en ordentlig fordeling mellem respondenter fra de forskellige sektorer inden for civilsamfundet, men at vi også burde have taget højde for repræsentativitet i forhold til forholdet mellem leder og medarbejdere, eller i forhold til anciennitet i organisationen. Altså man kan lave repræsentativitetstest på rigtig, rigtig mange måder. Så det er sådan helt grundlæggende, og præmissen for at have en metodisk diskussion, det er, at der er nogle fordele ved de metoder, man vælger, men der er også nogle tilhørende ulemper, eller nogle ting, man bare ikke kan.
Okay.
Så det er i hvert fald sådan vigtigt. Så er det jo sådan det første spørgsmål, sådan, hvem spørger vi, og hvordan sikrer vi, det er repræsentativt. Og den måde, som vi arbejder med repræsentativitet på, i den her undersøgelse, det har været en indimensionel vurdering i forhold til, hvor stor er den samlede arbejdsstyrke, der er ansat i den samlede frivillige sektor. Det er 5,1% af arbejdsstyrken. Det er Thomas Bøje, som er professor emeritus ved Roskilde Universitetscenter, som har lavet de her opgørelser her. Ham har vi selvfølgelig været ude og interviewe også, for at sikre os, at vi har styr på vores data. Og så inden for det kan man så se, hvor store er de enkelte sektorer, og dermed kan vi jo også lave en beregning så præcis som muligt. Cirka hvor mange skal vi have for hver sektor af de 12 sektorer, man opgør civilsamfundet i, for at være sikker på, at vi har spurgt et repræsentativt udsnit. Men det er bare sådan med den frivillige verden, at der bliver man nødt til også at forholde sig til sådan harmonika-effekten, eller hvad vi skal kalde det, harmonika-organisationerne, som betyder, at selvom vi har nogle relativt gode estimater på, hvor stor en procentdel af arbejdsstyrken der er i civilsamfundet, så skal man huske på, at mange organisationer, de vokser lidt, så skrumper de lidt, så vokser de lidt igen, fordi nedenunder civilsamfundet, der ligger en infrastruktur, som for nogle sektorer betyder, at finansieringen den varierer rigtig meget over tid. Det vil sige, det gør størrelsen på sekretariaterne også, og dermed flytter det faktisk også tallene i forhold til, hvor mange skal man egentlig inkludere i en undersøgelse for hver sektor, for at være sikker på, at det er repræsentativt. Så det bliver simpelthen nødt til bare at tage helt op fra og ned og sige, det er det bedste bud, som vi kan arbejde med i forhold til at være sikker på, at vi har spurgt mange.
Og kan du sige lidt om, hvordan vi sikrer og spørger nok i de forskellige sektorer, der er i branchen?
Jamen, det har jo været et enormt stort forarbejde, der har gået forud for, at vi har lavet den her undersøgelse. Nu kan vi jo diskutere spørgsmålene og spørgerammen senere, men hvis vi kigger på vores fremgangsmåde, spiller vi på flere baner på samme tid, kan man sige. For det første så har vi prioriteret et samarbejde med Altinget Civilsamfund, fordi det er et medie, som flere og flere orienterer sig mod i civilsamfundet. Man skal huske på, at der jo ikke er et talerør. Der er ikke én indgang til organisationerne i civilsamfundet, dermed medarbejderne. Så det har været vigtigt for os, og det kan jeg så også forstå på de møder, du har haft, at det samarbejde, det vækker en del bekymring.
Ja, det kan
vi komme, det kan vi komme tilbage til.
Ja.
Noget andet, vi har gjort, som både har haft til hensigt at kvalificere vores spørgeramme, men også sikre, at vi har fået hjælp til at komme langt ud med spørgeundersøgelsen, det har været en masse interviews og møder med forskellige brancheorganisationer. Du har jo selv senest oplevet et par af dem. Jeg vil sige, dem jeg har haft, har været meget imødekommende, og der har været generelt rigtig stor opbakning til at hjælpe os med at få den her undersøgelse ud i en erkendelse af, at der er ikke nogen viden at stå på, når vi diskuterer, hvordan skal fremtidens arbejdsmiljø egentlig være i, også i civilsamfundsorganisationerne. Så det er noget, vi gør. Og det sidste greb, vi bruger, foruden selvfølgelig vores egne sociale medier og netværk igennem Ingerfærd, det bliver meget mere håndholdt, at vi simpelthen kigger på de sektorer, som måske er underrepræsenteret, og så begynder vi at lave direkte kald ud til organisationerne på den baggrund, og så lukker vi ned for undersøgelsen i de sektorer, hvor vi er overrepræsenteret, eller er nået en repræsentation, som er passende.
Mm.
Ja.
Og kan du sige noget om, hvor mange besparelser vi håber at få, sådan så vi altså forhåbentlig opnår den her repræsentativitet? Ja.
Altså, vi har estimeret, at kan vi få omkring 350-400 besvarelser, lidt afhængig af, hvordan de fordeler sig mellem sektorerne, så vil vi faktisk begynde at have en fornuftig udsigelseskraft i de resultater, vi kommer ud med.
Okay.
Men det skal også siges, det kan jo godt være, at det ikke er muligt for os at hente nok besvarelser i en sektor, uanset hvor meget vi bestræber os. En hvilken som helst undersøgelse bygger jo altid på folks lyst til at svare. Og så kan vi ultimativt måtte simpelthen lade være med at inkludere den sektor i undersøgelsen. Så hermed en opfordring til, at folk får delt den og får besvaret den. Så er der også et andet vigtigt spørgsmål, man kommer og bliver nødt til at tage op omkring repræsentativitet, som er, hvem er det, der går ind og svarer på?
Mm.
Er det dem, der er meget negative, eller er det folk, der overvejende er positive? Og inden for de kvantitative metoder, der er det faktisk en lille videnskab i videnskaben.
Ja.
At finde ud af, hvem er det overhovedet, der svarer på undersøgelser. Der bliver stadigvæk produceret mange undersøgelser om, hvordan man laver gode undersøgelser, og hvem der svarer på hvad og hvorfor og så videre. Det vi har vi selvfølgelig også haft nogle fornuftige sådan, metodiske overvejelser omkring, og noget, som vi faktisk allerede gjorde tilbage i 2018, det var, at vi lavede en forundersøgelse, kan man sige, hvor vi kiggede af egen interesse på folk, der var ansat som frivillige koordinatorer eller med ansvar for at arbejde med frivillige. Der undersøgte vi også nogle af de her forhold omkring det psykiske arbejdsmiljø og psykosociale forhold på arbejdspladsen. Og der kunne vi bare se, at jeg tror, det var omkring 90% af dem, der svarede, de var tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde grundlæggende. Så jeg deler ikke bekymringen om, at det kun er de negative, der svarer. Uanset hvor man lander hen i den her repræsentativitetsdiskussion, så vil man kunne finde ting at kritisere os for. Og jeg ved jo også, at der er nogen, der allerede på forhånd har besluttet sig for, at den her undersøgelse, den for det første måske helst ikke skulle laves, og for det andet, når den kommer ud, så skal den kritiseres og betvivles. Og det kan man sagtens, det kan man med alle undersøgelser. Jeg bare synes, der er det vigtige i den diskussion, det er, at Selvom vi måske ikke ender med at kunne garantere 100% repræsentativitet, så vil vi formentlig stadigvæk have nogle findings omkring dårligt psykisk arbejdsmiljø eller psykosocialt forhold på arbejdspladsen, og dem skal man stadigvæk tage seriøst. Det er jo stadigvæk et vigtigt finding at komme ud med.
Mm. Altså den bekymring, jeg møder, det er jo lyder det til i hvert fald, som jeg kan forstå det, meget baseret på de mange overskrifter, der har været i Altinget med den ene og den anden organisation, der har haft dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og en bekymring omkring, at det er sådan nogle historier, vi leder efter. Og kan du sige noget om det? Er det det, vi leder efter?
Et ledende spørgsmål. Nej, vi leder ikke efter de dårlige historier. Vi leder efter et retvisende billede af, hvordan står det til. Vi har jo selv nogle arbejdsteser, som går på, at altså arbejdsmiljøet, eller det psykiske, psykosociale arbejdsmiljø og forhold i civilsamfundet, det nødvendigvis ikke er så meget anderledes end i andre brancher. Så vi har også valgt en spørgeramme, som er anerkendt for det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som man bruger i andre brancher også til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø og psykosociale forhold. Arbejdsforhold. Men tilbage til spørgsmålet omkring Altinget.
Ja.
Nu er det jo ikke Altinget, der ejer data. Og det har aldrig været i en del af Ingerfærds DNA at undergrave civilsamfundet.
Tværtimod
faktisk. Vi arbejder til daglig med at styrke de frivillige organisationer, og vi anerkender bestemt, at det er rigtig vanskeligt at tale om psykisk arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. Det, vi gør med Altinget, det er faktisk tilbage til det, jeg startede med at sige. Det er simpelthen for at få et reach på indsamling af empiri, eller ja, for at få folk til at svare på det.
Ja.
Det, vi også gerne vil med Altinget, vi kan jo ikke præge medierne, men vi vil selvfølgelig gerne invitere dem ind til også at fortælle nogle gode historier. Det, de gik ud med, der har både været forsidehistorierne, kan man sige, men så har der også været den historie, der har kørt omkring APV, hvor mange organisationer, der rent faktisk ikke gjorde op til lovgivningen omkring APV. Og den, lige præcis den debat, den håber vi med det her, at vi kan hjælpe med at nuancere. Eksempelvis er APV, og hvor mange, der udfylder en APV, ikke et særligt godt mål for at begynde at diskutere det psykosociale arbejdsmiljø og forhold på arbejdspladserne. Det er et meget, meget lille greb ud af alle, og selvom man laver en APV, er det ingen garanti for, at det har nogen effekt på arbejdsmiljøet, hvor man arbejder, for det hele det handler om kommunikation, opfølging og den kultur, der i øvrigt er på arbejdspladsen, og de strukturer, man har til at arbejde med arbejdsmiljøet. Så vi håber på den måde at få et godt samarbejde med Altinget.
Altså der kom spørgsmål i går fra det forår, jeg var i der, i forhold til, jamen vi spørger jo bare ind til medarbejderens oplevelse af at være på en arbejdsplads. Burde vi ikke også kigge på hvad de egentlig gør på arbejdspladsen, eller burde vi kigge på, hvor mange sygedage, og nu siger du APV, men du siger også samtidig, at det kan man ikke nødvendigvis se på.
Det er så ekstremt kompleks at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Og en kvantitativ undersøgelse kan ikke fortælle hele billedet. Det var det, jeg startede med at sige omkring metodevalg. Så har jeg også godt hørt det her argument for, at når man kigger på deres medarbejdernes egne gengivelse af, hvor mange sygedage de har, deres egne oplevelser, at så får man nogle subjektive vurderinger, som ikke kan måske nødvendigvis stå til mål for det, der er den faktiske virkelighed. Det er bare sådan, at det er også vores subjektive vurderinger og oplevelser af, hvordan det er at færdes og trives på en arbejdsplads, som har en påvirkning af, hvordan vi rent faktisk trives.
Mm.
Og så om jeg oplever, at jeg har 10 sygedage om året, og jeg faktisk har 2, det er ikke det, der er det væsentlige i forhold til, om jeg trives på min arbejdsplads. Så er der også det at sige, for eksempel omkring sygefravær. Det er, når vi er ude og interviewe kvalitativt organisationerne, så er det de færreste organisationer, som rent faktisk kan producere et retvisende billede af deres sygefraværsstatistikker, fordi de faktisk ikke opdaterer dem.
Okay.
Og Derudover så skal man huske på, at mange organisationer i den frivillige sektor, det er små organisationer. Det vil sige, at har du en langtidssygemeldt, jamen så vil det bonge helt utrolig meget ud i forhold til de 8,6%, eller 8,6 dage, som er gennemsnittet. Og så skal man alligevel ind kvalitativt at forstå den enkelte sygefraværsstatistik i organisationerne. Hvilket jeg vil sige, det vil være enormt spændende at gøre, men det er helt uden for vores ramme.
Ja. Så man kan vist roligt sige, at det er en ret kompleks undersøgelse, vi er i gang med. Frederik, kan du ikke fortælle lidt om, hvem det er, vi egentlig spørger i den her undersøgelse, hvem det er, vi har valgt ikke at spørge? Du sagde, at der er jo mange. 5,1% af arbejdsstyrken arbejder i NGO-verden, civilsamfundet, frivillig verden, hvordan man nu definerer. Vil du ikke fortælle, hvem det er, vi kigger på?
Jo, vi vil gerne spørge medarbejdere, eller ansatte, fordi det er jo ikke kun medarbejdere, det er faktisk også ledere. Ledere har jo også et psykisk arbejdsmiljø.
Ja.
Og vi spørger i frivillige organisationer. Det vil sige, vi spørger ikke i for-profit, det vil sige i erhvervsdrivende virksomheder. Vi spørger ikke kommunale medarbejdere. Det er ikke fordi, vi ikke er optaget af arbejdsmiljøet blandt særligt de kommunale medarbejdere, som også har frivilligheden meget tæt ind i deres arbejdsliv. Men vores vurdering er, at nedenunder civilsamfundet, der ligger simpelthen nogle helt særlige infrastrukturelle præmisser omkring fordeling af økonomi osv., som skaber nogle forudsætninger for at kunne arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på den ene side, og på den anden side, så er noget, der kendetegner frivillige organisationer, det er, at de er værdiborgne, de er sagsorienterede, de er formålsstyret, det vil sige, der er en meget stærk grad af identitet omkring arbejdet i netop de her organisationer, og det vil vi gerne kigge på.
Ja, tak. Du siger, at vi kigger på det psykiske arbejdsmiljø. Du siger, at vi kigger på psykosociale arbejdsforhold. Kan du fortælle lidt, bare meget bredt, hvad er det for nogle spørgsmål, vi stiller?
Ja, det er jo svært, for vi stiller mange spørgsmål i vores undersøgelse. Det gør vi for at være grundige. For at være sikker på, at vi har de væsentlige tematikker dækket. Vi spørger ind til, vi har nogle spørgebatterier, som går meget på de arbejdsopgaver, man løser, om man føler, man har kompetencer, man har tid, og man kan finde hjælp hos sine kolleger osv. Vi spørger også ind til ens oplevelse af stress, travlhed. Vi spørger ind til ens relation til nærmeste ledere osv. Så det egentlig er det nogle, og det var også det, jeg sagde tidligere, det er de spørgsmål, som man også bruger i andre brancher, som vi har taget mange af med i vores undersøgelse. Vi har ikke så mange helbredsmæssige spørgsmål i vores undersøgelse. Det vi til gengæld har lagt ind i stedet for, det er nogle spørgsmål, som går meget på det særlige ved at arbejde i en frivillig organisation, hvilket er jo noget, vi i regi af Ingerfald de sidste 10 år, vi knap har eksisteret, jo har erfaret på den ene side, og på den anden side noget af det, vi har lært med alle de interviews, vi har lavet med forskere, vi har lavet med brancheorganisationerne forud for den her undersøgelse.
Ja. Den her undersøgelse, du sagde, vi dels tager udgangspunkt, eller vi tager udgangspunkt i NFA, National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, deres spørgeramme, men har så sat nogle andre spørgsmål ind. Kan du fortælle lidt om, hvorfor det er, vi har valgt deres spørgeramme?
Jamen, det er jo fordi, det er den anerkendte spørgeramme at bruge. Det er jo på den ene side forskere, der sidder og bruger den her spørgeramme. Det er en spørgeramme, man har brugt gennem mange år. Det vil sige, man har løbende arbejdet med at forfine og justere den. Og jeg kan også forstå, at der har været rejst spørgsmål i forhold til Lige for at tage det her op også, at stiller vi nu de rigtige spørgsmål, stiller vi nok spørgsmål, stiller vi dem rigtig rækkefølge osv., der må jeg bare sige, at der sidder simpelthen nogle mennesker, der er meget, meget klogere end både os og dem, der har stillet os spørgsmålene, som bare har arbejdet med det her de sidste mange, mange år. Så jeg er egentlig ret tryg ved, at det er lige præcis den måde, vi spørger på. Den anden fordel, det er, at man også kan sammenligne med andre brancher. Det vil sige, at vi har faktisk stillet de samme spørgsmål på den samme måde til den frivillige sektor, som man også eksempelvis spørger inden for hjemmeplejen eller børneinstitutioner, hvad det nu kan være. Altså sådan det kommunale område, private virksomheder, hjemmeværende osv. Så det er den anerkendte spørgeramme, vi anvender.
Ja.
Og det giver nogle fordele.
Ja, præcis. Og det der jo er, en ting er, at du sidder og er med til at sammensætte det her den her spørgeramme med al din viden, og vores vidensmedarbejder Line, der også er med til det, så har vi jo også NFA's, en af deres dygtige folk til at kigge på, at vi stiller de rigtige spørgsmål.
Dygtige forskere,
ja, lige der præcis,
selvfølgelig kører det igennem.
Ja.
Og plus vi jo også har engageret os med Hartmanns, som har en af de mest anerkendte og dygtige autoriserede rådgiver inden for psykosocial arbejdsmiljø. Jeg sidder med sådan en god tryghed omkring, at vi har skruet en god undersøgelse sammen. Igen, man kan kritisere undersøgelsen. Man skal nok finde noget at kritisere dem for, hvis det er det, der er ens ærne.
Ja.
Vi håber på, at vi kan komme over og tale om de resultater, vi finder, i stedet for. Og ikke så meget omkring metoden. Det er noget, der er lagt rigtig meget energi i af rigtig mange mennesker.
Ja. Og det er også derfor, vi har den her podcast til lige at komme med de der metode eller svar på de her mange spørgsmål, jeg har fået.
Man er jo altid velkommen til at skrive eller ringe, hvis man har flere spørgsmål.
Ja, vi kommer jo gerne rundt.
Vi kommer gerne ud og fortæller jer og står til mål for vores arbejde.
Absolut. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det, der sker efterfølgende her? Så vi laver den her undersøgelse nu. Vi sørger for, at der kommer nok besvarelser ind. Hvad skal der ske med resultaterne?
Ja, og det tager jo også lidt ind i det du fortalte mig her til formiddag fra nogle af dine møder. Nemlig, hvorfor blev vi ikke mere involveret? Er der jo nogle frivillige organisationer, der spørger til?
Ja.
Og det vil jo være fantastisk at kunne involvere de lidt over 100.000 foreninger, der er i Danmark.
Dog ikke alle med ansatte.
Dog ikke alle med ansatte. Ja. Det er nok væsentligt færre med ansatte, men forstå mig ret, selvfølgelig kan vi ikke involvere alle i den her undersøgelse her, hvor mange kokke skal der egentlig til at fordave mad, og må vi jo også bare sige, der er virkelig forskel på ens udsyn, når man sidder på det frivillige sociale område, kontra hvis man sidder på idræt- og fritidsområde, eller hvis man sidder på natur, det grønne område. Ja. Så man ser jo civilsamfundet på forskellige steder. Så lige for, jeg skal nok svare på spørgsmålet, men for at spole tilbage til, hvorfor har vi overhovedet været rundt og interview rigtig meget forud for? Det er jo selvfølgelig for at lytte til brancheorganisationerne. Og der har man så bare desværre ikke, har man desværre ikke på det frivillige sociale område, der har vi så været ude og interviewe nogle direktører i stedet for. Det vi gør efterfølgende, når vi får rådata ind, så kigger vi selvfølgelig først selv på rådata og ser, hvad er det egentlig vi ser, hvad er det vi finder ud af. Men det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne lave ekspertpaneler, forstået på den måde, vi vil samle eller sammensætte nogle analysepaneler, som kan bestå af måske nogle forskere, direktører, måske nogle medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer for de frivillige organisationer. Og dem vil vi gerne nedsætte på tværs af de tematikker, der tegner sig i undersøgelsen, sådan vi kan diskutere, hvad er det, vi ser, når vi kigger på tallene. Hvordan skal vi forstå de resultater, vi er kommet frem til? Hvordan skal vi måske forstå, at der kan være en sammenhæng på det frivillige sociale område mellem intentions to quit, altså at man går meget spekulerer om, at jeg er på vej videre til det næste job. Kunne det hænge sammen med det kludetæppe af økonomisk infrastruktur, der ligger ned under hele den sektor? Eller kan det skyldes noget andet? Vi har jo selv nogle teser, men vi går også ret ydmygt til værks i forhold til, at der er jo også andre gode bud og måder at forstå tingene på. Så det er det, der kommer til at ske, når vi har samlet data ind. Og igen, vi kan jo desværre ikke involvere alle i det her. Så er vi tilbage til altinget.
Ja, så vi giver ikke bare dem rå data.
De får selvfølgelig ikke bare rå data. Det er jo udelukkende, hvad kan man sige, os, som laver den endelige rapport på det her område her. Og det er vores opgave og også vores opdrag for Vellivforeningen, som finansierer undersøgelsen, at vi laver et så objektivt og retvisende billede som muligt, og at vi ikke skal bruge det her til hverken egen dagsorden eller andres politiske dagsordner. Så vi fremlægger analysen og rapporten.
Ja, fint. Tak. Et andet spørgsmål, som jeg blev stillet i går til det her oplæg om undersøgelsen, det var omkring den undersøgelse, som Dansk Magisterforening lavede i slutningen af 2018, hvor de fandt, at 2/3 af magistre, de oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø. Den undersøgelse blev
skudt ned, det kan man vist godt sige,
ja. I forhold til, at den ikke var repræsentativ nok. Ja. Og spørgsmålet i går gik på, hvordan kan vi sikre, at vi ikke ender på samme måde?
Ja, jeg tror, vi skal dele den diskussion i to ting. Den ene ting, det er korrektheden i, at DM's, altså Dansk Magisterforeningens undersøgelse, ikke var repræsentativ på den ene side. Enig, det var den ikke. Som jeg har sagt flere gange, man vil også kunne finde ting og forhold omkring vores undersøgelse, som man vil kunne stille spørgsmål til eller forsøge at kritisere. Det, jeg synes, der er det vigtige, og det, jeg synes, der er ærgerligt, både omkring Dansk Magisterforenings undersøgelse, men også omkring det arbejde, vi laver nu, det er, at det bliver en metodediskussion, og det bliver ikke en diskussion omkring findings. Ja. For selvom Dansk Magisterforenings undersøgelse ikke er repræsentativ, så når mennesker ikke trives i deres arbejde, går på arbejde med ondt i maven, så skal vi også håndtere det og forholde os til det. Og ikke nødvendigvis være kun optaget af en metodediskussion, om det nu gælder hele sektoren. Jeg kan godt forstå bekymringen for organisationernes side i forhold til, at de bliver politibås kategoriseret som alle sammen værende nogen, der ikke har styr på arbejdsmiljøet. Det ved vi jo fra de andre undersøgelser, vi laver omkring arbejdsmiljø, at det er de ikke. Der er rigtig mange gode organisationer derude at arbejde i. Men uanset hvad, så skal vi jo altid tage alvorligt, hvis mennesker ikke trives på deres arbejde. Mm. Det synes jeg må være imperativet i alt det arbejde, vi gør, at vi selvfølgelig tager det alvorligt, når vi også finder de steder, hvor det er rigtig vanskeligt og svært.
Ja. Jeg synes, du har givet nogle rigtig gode svar på, og ret, i hvert fald i mine ører, nogle klare svar på, hvad det er for en type undersøgelse, vi går ud og laver, og hvad det er for en god overvejelse, vi har gjort os, inden vi har lavet den her undersøgelse.
Jeg vil også, altså, ja. Jeg håber jo, at det her kan være med til at få endnu flere til at svare på den. Jeg ved, at vi i talende stund lige er ved at runde de 100 besvarelser.
Ja, så vi er det i vej nærmest.
Men vi så gerne, altså nu har jeg jo fortalt, at vi sådan har vurderet, at vi omkring 350-400 besvarelser vil kunne begynde at arbejde med repræsentativitet. Vi så gerne endnu flere besvarelser. Ja. Selvfølgelig gør vi det, men det vi måske i virkeligheden allerhelst så, det var også en, ikke en stillingtagen, men måske et delt ønske om at begynde at tale om, hvordan skal arbejdsmiljøet, ja. Det psykosociale arbejdsmiljø og de psykosociale arbejdsforhold ude i de frivillige organisationer, hvordan skal det formes, hvordan skal vi udvikle arbejde med det i fremtiden? Og så vil vi hjertens gerne stille op til både den ene og den anden og den tredje metodediskussion, men i sidste ende, så er det vigtigt, at det vi skal tale om, det er ikke metode, det er arbejdsmiljø.
Og lige til en lille sløjfe på det, fordi jeg oplevede jo faktisk i slutningen af sidste år, at jeg var ude ved en organisation, og en medarbejder, som du ved, kender en, der kender en, så jeg var derude, og jeg havde lige snakket om noget arbejdsmiljø, og så tror vedkommende, der ser jeg ude og snakke med chefen, at det handler om det. Så der er en masse bekymringer, for både fra medarbejdere, dem jeg så i går, det er ledere i organisationer, de har mange bekymringer, men der er også bekymringer.
Det er
bekymringer.
Bare ledere, det var direktør.
Direktør, ja. Det er rigtigt, ja. Men det er som om, at lige så snart vi siger noget, så bliver det farligt. Ja. Og det, det jeg hører du siger, det er, at jo mere vi får snakket om det, jo mere normalt bliver det vel også.
Den første regel i arbejdet med at skabe trivsel og gode arbejdsforhold, psykiske arbejdsforhold på arbejdspladsen, det er, at vi skal begynde at tale om det, også selvom det er svært. Og noget af det, vi oplever, kan jo skyldes nogle reelle bekymringer i forhold til at blive hængt ud i pressen, for noget man ikke er. Men jeg tror, en stor del handler lige så meget om, at det er bare svært at tale om. Og det kan være svært, især for ledere, at tale om arbejdsmiljøet, eller det psykiske arbejdsmiljø, fordi man ofte kommer til at forveksle det med, at det er en selv, der er noget galt med.
Så
alle har et psykisk arbejdsmiljø. Det er også til gavn for ledere at sætte det på dagsordenen.
Ja. Og der foregår noget ind i mig, og der foregår noget ind i dig, og det er også, og så foregår der noget imellem os.
Ja,
og
det er det, præcis. Og vi skal starte med at tale om det, og tage det seriøst.
Og tage det seriøst, ja. Tak skal du have, Frederik. Jeg synes, du har svaret rigtig fint på de her spørgsmål, jeg havde. Jeg håber, at det giver svar på de mange spørgsmål, som lytterne de sidder med derude. Og som du siger, tag endelig fat i os. Tag hellere fat i os nu, hvis I sidder med nogle bekymringer. Tag også gerne fat i os, hvis I gerne på en eller anden måde vil involvere os i det fremadrettede stykke arbejde. Fordi vi skal til at starte og sammensætte de her paneler. Og interviewer jo egentlig også stadigvæk både altså direktører vi og brancheorganisationer i de kommende par måneder.
Ja.
Tak for nu.
Tak for nu.
Det var podcasten for denne gang. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcastepisoder på ingerfær.dk. Mit navn er Marie Båd Holt. Tak fordi du lyttede med.